Koliko god nelijepa tema bila, tjelesne tekućine su naša nužnost i naša svakodnevica. Stoga, odmah na početku, upozorenje ljudima slabijeg želuca ili slabijih živaca, jer danas ćemo o proizvodu našeg urinarnog trakta, naših žlijezda znojnica i zaštitnom mehanizmu naše probave u trenutku kada sve pođe naopako. Ali ne treba brinuti, nije taj osjećaj odbojnosti nešto loše, ni stvar osobnog izbora, niti poželjan način ponašanja unutar kulturološke zajednice. Gadljivost prema takvim temama smatrao je već Darwin, adaptivna je osobina koja je stvorila čitav sustav ponašanja, a sve ne bi li se izbjeglo zarazu i bolest. Spremni? Još su stari Rimljani znali koristiti urin kao nevidljivu tintu za svoje tajne poruke. Zagrijavanjem papira primatelju bi slova postala vidljiva. No, nema u tome ničega tajnog. Mokrenje ili mikturicija je važan proces kojim se naše tijelo rješava kako suvišne tekućine, tako i toksina. No, kojim složenim pretvorbama uopće nastaje urin? Objasnit će nam biolog, izvanredni profesor, doktor znanosti Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Apsorpcija vode, najveća apsorpcija vode se odvija u debelome crijevu, ali apsorpcija vode je dio različitih apsorptivnih procesa i u tankome crijevu. Dakle, vodu apsorbirati, možete apsorbirati izravno već i želuca. Ispod epitela se nalazi intersticijski, odnosno međustanični prostor, apsorbiraju se tu i nakon toga se apsorbiraju u kapilare i u krvotok i onda je to dalje posao bubrega. E sad, s vodom je, kažem, veliki problem jer vodu ne možete zaustaviti. Voda ide osmotski i vi da bi regulirali apsorpciju vode morate regulirati apsorpciju iona, odnosno drugih tvari, a onda voda za njima ide osmotski. Dakle, za vodu postoje specijalni kanali koji se zovu akvaporini, za čije otkriće dobivena Nobelova nagrada. Ali, kažem, voda, unos vode još uvijek za tijelo veliki problem, jer vodu kao takvu ne možete lako kontrolirati, odnosno unos vode. Morate to raditi indirektno, ne izravno. Izravno kontrolirate tako da imate neke transportne mehanizme. To za različite tvari. A neizravno, kako vi unosite u tijelo natrij, ion natrija, za njime osmotski ide voda. I zato vam liječnik kaže, ako imate visok tlak, nemojte jesti slano. Što je sol? Natrijev klorid. Natrij će ući u krvotok. Natrij je najvažniji izvanstanični kation. Nalazi se izvan stanica pa i u krvi u relativno visokoj koncentraciji. Ona sebe veže vodu. Ako imate manje natrija, biti će manje vode, imat ćete manji volumen krvi i automatski će se snižavati tlak. Kada se najedete slanoga, slano zahtijeva vodu, povećate volumen vode u tijelu, poveća se volumen krvi i automatski se povećava krvni tlak. To je to. Bubrezi izlučuju tu vodu. 0,6 do 2,5 litara je neki prosjek. Sama mokraća normalnog čovjeka je sterilna, nema bakterija. Boja opet potiče od urobilina, pigmenta koji nastaje razgradnjom hemoglobina. Nastaje iz eritrocita. Inače, proizvodnja je otprilike, kažem, u nekom normalnom stanju, oko 50 ml na sat. Kada napunimo mokraćni mjehur do otprilike 200 ml, onda se javlja potreba za pražnjenje mokraćnog mjehura.
Što bi se dogodilo da pređemo tu točku?
Pa, bilo je slučajeva pucanja mjehura. Jedna poznata ličnost, ja se sad ne mogu sjetiti, umrla od pucanja mjehura, jer čini mi se da je to bio Tiho Brahe, koji je bio uključen u neku raspravu, jako važno, ali je smatrao da je vrlo nepristojno ići ju prekidati olakšavanjem na WC-u, mislim, ispuštanjem tekućine. I onda je ostao, međutim, došlo je da izgleda do začepljenja, odnosno do grča na njegovom mjehuru i on više se nije mogao pomokriti van. I umro je izgledao od rupture pucanja mjehura. To se rijetko događa jer nakon nekoga vremena je nagon toliki da vi to ne možete izdržati, da ćete to utrčati, ćete tu vrt dole i obaviti, gledajte, ne ide to baš tako, tako da vi to možete u nedogled držati. Dakle, mnoge tvari se izlučuju mokraćom. Mokrenje, ili kako se to medicinski kaže, mikturicija, je po svojem mehanizmu vrlo slično defekaciji. Dakle, imamo dva sfinktera, unutrašnji od glatkog mišića, on se prvi mora otpustiti, da bi se mogao otpustiti ovaj vanjski, koji je poprečno prugasti. Dakle, kao i kod defekacije, imamo međusobnu koordinaciju voljnog dijela živčanog sustava i nevoljnog dijela živčanog sustava, da bi se to moglo obaviti. Centri za mikturiciju nalaze se u moždanom deblu, ali važni su i dijelovi autonomnog živčanog sustava koji se nalaze u leđnoj moždini, u sakralnom dijelu leđne moždine dole.
Ono što znamo da je urin zapravo sterilna tekućina, odnosno tek stanjem na zraku prestaje biti sterilna.
Stanje na zraku prestane jer mogu u njega ući koje kakve bakterije, da pače ovo raspadanje ure, koje je otpadni proizvod razgradnje bjelančevina u tijelu, odnosno aminokiselina, su se koristili prije u prošlosti za čišćenje. Naime, urin je korišten za čišćenje, jer amonijak je dobar za čišćenje. I onda bi ostavili mokraću da stoji mjesec dana, ona bi čak potamnila, ali bi se u njoj oslobodila velika količina amonijaka koji je topljiv u vodi, onda bi se kao takva koristila za čišćenje sanitarija ili recimo kada i kupaonica. Pa i danas imate u sredstvima za čišćenje amonijaka koji se oslobađa. Dakle, međutim, ono što je zanimljivo, za razliku od defekacije, pa čak djelomično ispuštanja vjetrova, koji su, ajmo reći, neugodni u javnosti, ali izazivaju podsmijeh i smijanje, mokraća ne izaziva apsolutno ništa. Možda izaziva djelomično gađenje, ali postoje nekakve metode alternativne medicine koje čak preporučuju pijenje mokraće. Ja to ipak ne bih preporučio, jer to je mokraća je otpadni proizvod tijela. Ure je otpadni proizvod i zašto bi ga onda mi pobogu vratili natrag u naše tijelo? Osim toga, pa to se većini ljudi i gadi.
O tome koliko je bitan govori i sljedeća činjenica. Urin je, naime, zanimljivi kao izvor različitih biološki aktivnih tvari.
Tako, recimo, iz žena nakon menopauze se iz mokraće mogu izolirati dva vrlo važna hormona, takozvani hormon stimulacije folikula i luteinizirajući hormon, takozvani FSH i LH, koji se zaista tako i izoliraju i koriste za komercijalne pripravke. Zatim, iz mokraće trudnih žena može se izolirati korionski gonadotropin humani. Male količine humanog korionskog gonadotropina u mokraći se mogu detektirati onim testovima za rano otkrivanje trudnoće. Jer su ti testovi toliko osjetljivi, funkcioniraju uglavnom na principu različitih imunoloških metoda, a on se u početku trudnoće počinje relativno rano izlučivati, prema tome taj test može poslužiti za to, a korionski gonadotropin se može isto tako izolirati, koristiti u medicinskim pripravcima. Dakle, mokraća može biti vrlo, vrlo važan izvor toga što farmaceutska industrija koristi. Iz mokraće kobila se može izolirati estrogen. Dakle, mokraća je izvor biološki vrlo važnih aktivnih tvari koje se iz nje i izoliraju različitim biokemijskim postupcima.
I kako se onda koriste?
A koriste se u različitim pripravcima hormonskima za žene.
Većina sisavaca ima također jednu zanimljivu zajedničku osobinu. Znoje se. Znojenje je fiziološki proces kojim organizam regulira tjelesnu temperaturu. U životinja koje nemaju takvih aktivnih žlijezda znojnica, termoregulacija, hlađenje tijela, obavlja se dahtanjem, pa one dišu brzo, kratko i površno, što olakšava hlapljenje vode s površine dišnih puteva, osobito s jezika. Mi ostali, sa žlijezdama znojnicama, proizvodimo i izlučujemo tekućinu sastavljenu od vode, natrijevog klorida, elektrolita i drugih tvari.
Što se tiče znoja, a ako se intenzivno znojimo, možemo iznojiti 2-4 litre na sat pri ekstremnim fizičkim naporima.
Na sat?
Na sat u toplom okolišu. znoj služi da bi se hladili, pa kada znoj hlapi s vaše površine tijela, ono odnosi energiju u obliku topline s površine vašeg tijela u okoliš, u zrak i vi se tako hladite. Dakle, znoj služi uglavnom tome. Međutim, u znoju imamo i različitih drugih tvari se mogu izlučiti. U znoju možete naći različitih iona, natrija, kalija, kalcija, magnezija, uglavnom i voda. Ali imate nešto iona, imate ureje, vrlo malo, imate mliječne kiseline. E sad, postoje dvije vrste žlijezda. Čovjek ima između 2 i 4 milijuna žlijezda znojnica. Najviše ih imate na dlanovima, najviše ih imate na stopalima. I u podpazušnom području, neki ih imaju dosta i na čelu i tako. Kod ljudi razmišljaj dosta varira, ali ovo su karakteristična područja. E sad imamo dva tipa žlijezda, takozvane ekrine žlijezde koje izlučuju znoj svuda po tijelu i imamo takozvane apokrine žlijezde koje znoj izlučuju na drugačiji način nego ekrine. Naime, ekrine su kao mali svinuti kanaliće dole u koži koji imaju izvod na površinu. I to izlazi van znoj kao tekućina van, kroz te kanaliće na površinu kože. Kod apokrinih žlijezdi, oni izlučuju tako da se čitav gornji dio stanice otkine sa citoplazmama i sa sadržajem i sa tvarima koje se izlučuju unutra i izađe van.
Zašto? Zašto je tako dramatično?
To morate pitati evoluciju, zašto je to tako dramatično. Takve žlijezde imate najviše u području podpazušja, u preponskom području, u području anusa. E sad, kada se tu izlučuju ovi, recimo, dijelovi znoja kao što su ureja, mliječna kiselina, pa čak i ostaci stanica, onda je to fantastična podloga za razvoj bakterija, nakupljanje bakterija. I te bakterije razgrađuju znoj, ne vodu u njemu, nego ove tvari koje se nalaze i otpadni proizvodi bakterijskog metabolizma smrde. Dakle, ne smrdi znoj sam po sebi, nikad, nego smrde proizvodi bakterijskog metabolizma. E sad, ove žlijezde u podpazušnom području, u preponskom području, ove apokrine, počinju se razvijati, odnosno biti aktivne tek nakon puberteta, nakon negdje 12. 13. godine. I onda to pokušavate, naravno, spriječiti čestim pranjem, korištenjem dezodoransa. E sad ćemo nešto reći. Sad zamislite srednji vijek, nema dezodoransa i svi živimo u jednoj sobi i moramo mirišati smradove znoja, mokraće, tjelesni izlučevine, jer znoj zna zaista gadno smrditi. Osobito ako se ta razgradnja odvija na području koje je relativno zatvoreno cirkulaciji kisika. Ali najgore vam je na stopalima, koji se nalaze dobro zatvorenim u cipelama. I nema cirkulacije zraka. Bakterije rade svoje i onda kad izvučete noge iz cipela, a šta da vam pričam?
Dobro je pitanje. Zašto je znojenje, osim s funkcijom hlađenja, povezano i sa stanjima stresa?
Kada smo preplašeni, kad imamo neki nastup, znoje nam se dlanovi. Rekao sam da se na dlanovima nalaze veliki broj žlijezda znojnica. Oznojite se. Dakle, to nije uvijek povezano samo sa hlađenjem, nego i sa razinom stresa. A to vam sve...
Zašto je to tako? Jer... Treba li vam doista hlađenje kada ste pod stresom? Treba li na neki način kada kaže ohladi glavu? Ili je to nekakav sasvim drugačiji mehanizam? Ili je nus pojava?
To je teško reći da je to drugačiji mehanizam, jer znojenje je pod utjecajem autonomnog živčanog sustava. Vi ne možete zaustaviti znojenje. Autonomni živčani sustav regulira rad vaših unutrašnjih organa i procese na koji vi nemate utjecaj, kao što i znojenje. Vi sad ne možete reći ja ću se prestati znojiti. Koliko se god uprli ovako i mislima, vi to ne možete. Jer to kontrolira autonomni živčani sustav, odnosno jedan njegov dio koji je dio mozga, a zove se hipotalamus. U hipotalamu se nalazi centar za regulaciju temperature. I kada hipotalamus osjeti da je krv malo zagrijanija, aktivira svu silu mehanizama, između ostaloga i znojenje, da bi se tijelo rashladilo. Jer povišenje tjelesne temperature osobito iznad 40 stupnjeva, dolazi do ubrzane smrti. Ako se tijelo ne znoji, ako se ne može znojiti, tijelo se počinje pregrijavati. Hipotalamus u jednom trenutku dođe u takvo stanje, da poludi, da tako kažemo, pregrije se i kaže, a meni je baš lijepo i sad ću ja ugasiti hlađenje, a zapravo se pregrijava. I to je stanje koje mi zovemo toplinski udar. Prvo, taj čovjek je u nesvijesti, jer prvo povišenje temperature djeluje na najosjetljiviji sustav, a to je mozak, i vi se onesvijestite. Vi ste toliko zagrijani, koža vam je izuzetno topla i suha, jer je hipotalamus, teško da tako kažem, bolestan od te topline. Jednostavno, drogiran je pod navodnicima toplinom. Najbolje bi bilo čovjeka odmah uroniti u kadu ledeno hladne vode. Vi ga morate naglo ohladiti da biste ohladili njegove unutrašnje organe u trbušnoj šupljini i u prsnome košu.
Ne uzrokuje šok, tako naglo hlađenje?
Uzrokuje. Naglo vam padne temperatura i sve se naglo počne vraćati na normalu. Druga je solucija polijevanje hladnom vodom, ali tu nema dovoljno hladne vode. Trebalo bi ga i šmrka polit ledenom vodom, što je najbolje. Da, ne, to su vam takozvana hitna situacija. Čovjek eksponencijalno odlazi, umire. I ako vi to ne napravite, čovjek umre od povišene temperature. Toliko su visoke temperature, osobito iznad 42 stupnja, naglo denaturiraju sve proteine, mozak i živčani sustav odmah odlazi, hipotalamus više ne može ništa, a on je glavni u regulaciji temperature i regulaciji znojenja. Pošto je on dio simpatičkog dijela autonomnog živčanog sustava, on utječe i na to da mi znojenjem reagiramo u različitim neugodnim sociološkim situacijama. Bilo da smo preplašeni ili nastupom negdje, trenutnom ugrozom vlastitoga tijela ili vlastitoga, da tako kažemo, psihološkog integriteta, idete na ispit. To je na neki način ugroza vas, počnete se znojiti, neugodno se osjećati. To su sve reakcije koje regulira simpatički dio autonomnog živčanog sustava, čak i to znojenje. Vi ga ne možete zaustaviti. Vi djelomično možete utjecati na autonomni živčani sustav vlastitom samokontrolom, autosugestijom, ali samo djelomično. Kako ćete zaustaviti znojenje? Znojenje je esencijalno pri visokim temperaturama. Hipotalamus je jako važan dio koji regulira naše temeljne životne funkcije, između ostalog glad, žeđ, srdžbu recimo i tako, dakle neke primitivne nagode, ali između ostaloga i tjelesnu temperaturu. I on je centralni dio toga. Dovoljno je malo povisiti temperaturu krvi koja ulazi u hipotalamus, što se može raditi eksperimentalno na pokusnim životinjama, i hipotalamus reagira tako burno, da tako kažemo. On puno više, recimo, reagira na termoreceptore koji su smješteni po sredini tijela, dakle u prsnome košu i u trbušnoj šupljini, jer tu se nalaze vitalni organi. To su takozvani centralno smješteni termoreceptori. Periferno smješteni na rukama i nogama, da, reagira i na to, ali manje. Jer vaše ruke i noge nisu toliko bitne za preživljavanje kao što su srce, pluća, jetra, probavni sustav. To je bitno. I dovoljno je da se malo promijeni ta temperatura i hipotalamus reagira jako burno. A inače, kada se morate ohladiti, naravno, on regulira i protok krvi, tako da vam krv više kola kroz površinski dio, pa se toplina tako prenosi, a kada vam je hladno, stegnu se kapilare da krv ne ide na površinu, da se ne bi gubila toplina, nego ide kroz dublje dijelove. Za regulaciju protoka krvi kroz kapilare je nešto prije Drugog svjetskog rata August Krog dobio Nobelovu nagradu, jer to je jako važno.
Da bi probavile hranu, muhe prvo izbace na nju svoje probavne enzime, ne bi li je dobile u obliku tekućine i još lakše probavile. Ptice grabljivice, kao što su sove ili sokolovi, na primjer, redovito izbace na usta, zapravo kljun, čupavu pločicu neprobavljenih ostataka plijena, krzna perja i kostiju, kao mačke svoju kuglicu dlake. Neke ptice lešinari povraćaju u samoobrani i predator vrlo brzo odustane nakon što bude pogođen jakom kiselinom, a i lukavi, nesuđeni plijen tako lakše pobjegne lagani poletan praznoga želuca. neka sasvim druga vrsta. Gusjenica jednog velikog leptira izbacuje zelenu tekućinu poluprobavljenog kupusa, čiji miris i okus odmah odbije ptice koje bi ga inače rado pojele. Kod nas ljudi to ide malo drugačije. Poput ostalih tjelesnih procesa, povraćanje je vrlo složen tjelesni odgovor na stimulans u kojem centralni živčani sustav šalje signale koje rezultiraju koordiniranom akcijom mišića trbušnog, gastrointestinalnog i respiratornog sustava.
Prvo, to može biti vrlo često bolest kretanja u autu, koja se dešava zbog nesklada funkcioniranja informacije koja dolazi iz okoline, koju primate preko očiju, i preko vašeg centra za ravnotežu, i to, da ne ulazimo u mehanizam, može dovesti do povraćanja.
Zaključuje izvanredni profesor doktor znanosti Zoran Tadić s biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Zatim, vrlo čest razlog je trovanje, bilo da su to bakterije ili nekakvim spojevima u hrani, koji se nađu u probavnom sustavu, a probavni sustav je dobro inerviran različitim kemoreceptorima koji ulaze čak sa vanjske strane crijeva unutra u crijevnu sluznicu i osjećaju sadržaj, osjećaju rastegnutost sustava, osjećaju što se nalazi u probavnom kanalu. I ako osjete da je to nešto vrlo nepovoljno, odnosno da bi to bilo vrlo opasno propustiti dalje za čitav organizam, onda se toga treba riješiti što je prije moguće na najbliži mogući otvor, a to su na usta. To su usta. Dakle, može biti povraćat, možemo i kod različitih bolesti drugih. Možemo povraćati od stresa. Ja sam vidio strah pred nastup na vašoj kući kad sam jedan put nastupao na televiziji sa jednom mlađom osobom koja je prvi put nastupala. Ja sam više puta nastupao. Ta je osoba jadna pozelenila, oznojila se i rekla: mučno mi je, meni se povraća. Kad je vidjela tolike kamere. Mene toga nije strah. Ali
što će staviti... reći da je naš zapravo probavni sustav vrlo povezan sa neurološkim? Je li to možda isti sustav na neki način?
O, da. To se zapravo počelo proučavati zadnjih 20 godina više. Postoji jedan dio, mogli bismo reći, autonomnog živčanog sustava koji zovemo enterički živčani sustav, koji je smješten oko našega probavila na posebnim mjestima i koji regulira njegov rad. Naravno, on nije odvojen od ostalog dijela živčanog sustava i usko je povezan sa somatskim, odnosno sa središnjim živčanim sustavom, sa mozgom. I danas možemo govoriti o osovini probavilo mozak, odnosno kako mozak i njegove funkcije utječu na probavilo i obrnuto, kako probavilo svojim funkcijama utječe na mozak. Prema tome, da, naša psihička stanje također utječe na to da li ćemo se mi ispovraćati, odnosno osjećati potrebu da se ispovraćamo ili ne.
Što je sadržaj te neugodne smjese?
Sadržaj te vrlo neugodne smjese je različito probavljena hrana u želucu i sadržaj gornjih dijelova tankoga crijeva. Taj sadržaj u većini slučajeva, rekli bismo preko 98% slučajeva, ima vrlo neugodan miris. Maslačne kiseline najviše. Maslačna kiselina, to je jedna masna kiselina kratkih lanaca. Maslačna, propionska, octena. Sve oni imaju vrlo čudne mirise, ali najneugodniji ljudima je maslačna kiselina. Ja ću odmah reći da je za ljude neugodni miris rigotine, jer kada ljudi osjete miris fekalije, onda kažu: grozno smrdi po zahodu, tu je neko obavio ono. Međutim, mnogi ljudi kada osjete miris, to im automatski potiče kod njih nagon za povraćanjem. A sad ću vam reći zašto je to. To ima svoju evolucijsku podlogu. Zašto?
Ako je jedan pojeo nešto krivo, moguće je da su svi pojeli nešto krivo.
Upravo tako. Nekoć davno primati su najčešće zajednički sakupljali i jeli hranu u manjim skupinama, do 10-15 primjeraka, i, kažem, zajedno su je jeli. Pa bi onda, ako bi se kod nekoga primijetili nekakvi čudni simptomi, on bi počeo povraćati, bilo sa evolucijskog stanovišta za preživljenje, bilo najbolje da se to odmah inducira i kod svih ostalih, da se ne čeka da to počne djelovati na probavni sustav iznutra, nego da, tako kažemo, sociološki faktori, samo gledanje onoga koji povraća, izazove povraćanje. I to je ostalo i do danas.
Na kraju emisije Divni novi svijet još vas samo lijepo pozdravljaju tonski snimatelj Renato Drvodelić i urednica emisije Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.